Tak for velkomsten hertil. Det har været spændende at komme og besøge jer. Det har aldrig været før. Jeg har prædiket for jer en gang før, for mange, mange år siden, ude på Hemmet, tror jeg, sammen med Krusbjerg og Gårde. Kan det ikke passe? Ja, det kan I sikkert ikke huske. Men jeg skriver sådan noget ned, derfor kan jeg huske det. Så skal jeg også sige, at jeg tror, jeg vil begynde med at fortælle, at jeg har tabt en tand. Jeg knækker en tand. Og de kan først lave den i maj måned, så hvis I sidder og tænker, det ser mærkeligt ud, det der, så er det rigtigt, det gør det. Men det kan jeg ikke gøre noget ved. Men nu ved I det, så behøver vi ikke snakke mere om det. Men ellers så skal vi jo være sammen om påskens budskab, påskemorgens budskab. Og inden vi læser det, så lad os bede sammen endnu en gang. Jesus, tak for det fantastiske evangelium, det fantastiske budskab, vi har at samles om i dag. Herre, jeg beder om, at du vil gøre det stort for os og gøre det levende for os, sådan at vi ser, hvad vi har i dig. Amen. Vi skal læse versene fra påskemorgen der fra Markus evangelie kapitel 16. De første 8 vers i side 917. Markus evangelie kapitel 16. Vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Der er begivenheder i livet, som på en ganske særlig måde mejsler sig fast i vores hukommelse. Sådan tror jeg, det er, at vi har oplevet det alle sammen. Det kan være en enkelt begivenhed, det kan være en enkelt periode i vores liv. Et eller andet, som virkelig sætter sig fast, og som vi aldrig nogensinde glemmer. De her tre kvinder, som vi møder den her morgen på vej ud til graven, de havde i hvert fald været igennem en periode af den slags i deres liv. De havde mødt Jesus, og han havde på en ganske særlig måde fået betydning for deres liv. De havde set ham gøre under. De havde set hans kærlighed til mennesker, men de havde også set ham langt fredag, hvor han hang på korset og døde en synders død. En forbryders død. De havde stået der magtesløse og set hans smerte, hans kamp. De havde set, hvordan han blev spottet, hvordan han led, uden at de på nogen måde kunne gøre noget for at lindre hans smerte. Og jeg tror, det har været begivenheder, som de her sidste år, men også måske særligt langfredag her, som har mejslet sig ind i deres sjæl og deres hukommelse. Og det har været samtaleemne her i den her sabbat, som de er i nu. Og så ville de gerne, sådan som traditionen bød, salve Jesus nu, hvor han var død. Men de havde ikke kunnet gøre det før netop nu, fordi netop på grund af sabbaten. Og så har de fået fat i noget salve, og så går de på vej ud til graven, sådan uden helt at vide, hvordan de egentlig skal gribe det her an i praksis. For der er et problem, som de ikke rigtig kan overskue, og som de kommer til at gå og snakke lidt om der. Deres intentioner, de var jo gode nok. Men der var hindringer på vejen. Der var en stor sten, som var rullet hen foran hullet. En sten, som hindrede dem adgangen til Jesus. En sten, som blokerede for adgangen ind til Jesus. For udsynet til Jesus. Sådan var deres fysiske udfordring. Men tænker vi lidt mere symbolsk over det, så er det måske ikke så svært for os at sætte sig ind i den her situation og ind i kvindernes sted. Heller ikke, når det gælder vores eget kristenliv. Jeg ved ikke, om du kender til det, at der kan være sten i dit liv, som blokerer for vejen til Jesus. For mange af os, der begyndte livet som kristen med, at vi blev døbt. Senere hen kom konfirmationens ja til Jesus. I hvert fald som et synligt tegn på, jeg tror, jeg skal have et glas vand, hvis nogen kan skaffe det. I hvert fald som et synligt tegn på en vej, du var begyndt på. Så mødte du Jesus i dit ungdomsliv. Måske var det først i dit voksenliv. Og en dag sagde du ja til ham. Dagen blev på en ganske særlig måde en af de her milepæle, som du altid vil huske. Og så kan det godt være, at du ikke kan sætte nogen bestemt dato på. Det er ikke alle mennesker, der kan det. Tak skal du have. Det er ikke alle, der kan sætte en bestemt dato på. For nogen var det en periode i deres liv, som de kom igennem. Måske en længere periode. Et stadigt kald fra Jesus, som de gik under. Det kan være forældre, der viste dig vejen. Det kan være en leder i børnearbejde. Det kan være samværet med andre kristne. Men alt sammen noget, som var med til, at din tro langsomt spirede frem, og du blev ført fra mørket over i lysets rige. Du blev kristen. Fantastisk. Og må ikke det er sådan for os, som har sagt ja til Jesus, at den dag eller den periode står for os som noget ganske særligt, noget vi ser tilbage på med glæde. Og så blev det hverdag. Og så erfarede du måske, at det der med kristendommen, det var ikke altid så let. Det var ikke altid så nemt at se en mening med det, der skete. Eller du erfarede, at det kristenliv, som du egentlig ønskede at leve, det var ikke altid så nemt. Du ønskede virkelig at følge Guds bud. Du ønskede at være i hans plan med dit liv. Men når du så ser tilbage, så er der bare nogle perioder og nogle situationer, hvor du må erkende, at du gik på dine egne veje. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg gør. Og den udvikling i dit kristenliv, som du havde forestillet dig skulle være der, den blev måske sådan lidt en stagnation. Et lidt stillestående kristenliv, hvor der måske ikke var så meget udvikling, som du havde tænkt. Måske uden den der fantastiske helliggørelse, som Bibelen taler så stærkt om. Måske også i forhold til synden. Det er jo næsten sådan, at jo længere tid der går, jo flere år, jo ældre du bliver, jo sværere er det der med synden. Bliver det aldrig bedre? Du ønsker jo virkelig at leve et helligt liv. Du ønsker også at kunne tage kampen op med synden. Alle de beskidte tanker, al misundelsen, al begæret, al den manglende frimodighed, al bekymringerne, alt det, som du kan nævne. Du ville gerne så meget, og ofte blev det til så lidt. Eller også så forsøgte du at efterleve den første del af trosbekendelsen, det der med at forsage djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Men hvor var det dog tillokkende, alt det der væsen Jeg ved ikke, om du kender nogen af disse stene. For så tror jeg også, du kender det suk, der opstår i hjertet. Hvornår bliver det bedre? Hvem skal fjerne stenen? Hvem skal rulle stenen væk, så jeg kan se Jesus igen? Sådan at mit kristenliv igen begynder at boble af glæde. Hvem skal rulle stenen bort, så jeg igen kan se Jesus? Vi kan se, at vi kan blive så fokuseret på de her forhindringer, så vi ikke kan se ham længere. Så vi ikke ser, at stenen og alle hindringerne, alt det, som virker så uoverskueligt i vores øjne, det blev jo faktisk rullet væk med påskens fantastiske budskab. Kvinderne, som var på vej ud til graven den her morgen, de havde fået revet tæppet væk under sig. Jesus var død. Han var lagt i en gravhule. Adgangen til ham var spærret af en stor sten. Sådan var det i deres tanker, da det gik der. Bristede forhåbninger, relationer, kærlighed, som var revet midt over. De havde virkelig satset alt på Jesus. De havde troet på ham, og nu var han død. En livløs krop, det var, hvad de var på vej ud til. Der var ikke længere noget håb. Da Jesus tog sin sidste vejrtrækning på korset, der døde også deres håb om Messias. Nu var der kun smerte og frustration tilbage. Og så kommer de ud til graven. Og så ser de noget, som virkelig får dem til at vågne, hvis ikke de var det i forvejen. For da de ser hen mod graven, så kan de konstatere, at den sten, som de havde været bekymret for, eller som havde været en bekymring for dem, den havde en anden væltet. Den spærrede ikke længere for adgangen til gravhulen. De kunne gå direkte ind. Ikke engang de romerske soldater, som ellers skulle holde vagt derude, de var der længere. Og så venter der en ny overraskelse inde i graven, for der, hvor de troede, Jesus skulle ligge, der sidder der i stedet for en mand i helt hvidt tøj. Der står ikke her i Markus, at det var en engel, men det ved vi fra de andre evangelieberetninger, at det var det. Det var et sendebud fra Gud, som nu talte med dem. Vær ikke forfærdet. Vær ikke bange. Jeg ved godt, hvad I vil. Jeg ved godt, hvem I leder efter. I leder efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede, men han er ikke her. Han er opstået. Det er tankevækkende det her, at kvinderne, de er på vej ud til en grav. De er på vej ud for at besøge og for at salve en død Jesus. De var kommet til den rigtige gravplads. De var gået det rigtige sted hen. De var endda gået ind i den rigtige grav. Men de ledte efter en forkert person, for den døde Jesus var ikke der længere. Han var opstået. Lukas har en lille detalje med, som jeg synes giver stof til eftertanke, og det er, at den her engel stiller dem et spørgsmål. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Hvorfor gør I det? Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Ja, det var meget naturligt, kan man sige. Det var det sidste, de havde set. Det var jo, at Jesus var død, og han var lagt i en grav, og så var det vel det, at de skulle lede. Men netop den her morgen, der viste Jesus det. Han var ikke af denne verden. Han var ikke underlagt menneskelige begrænsninger og menneskelig natur. Hans plads var ikke blandt de døde. Den var blandt de levende på mere end en måde. Både fordi han den her morgen ikke længere var død sådan menneskeligt set, men også forstået på den måde, at han kom fra himlens herlighed til jorden. Fra Guds herlighed. Det sted, hvor døden ikke findes. Han var sandt menneske, ja, men han var også sandt Gud. Han var den levende. Han var den, som døden ikke på noget tidspunkt havde haft og havde magten over. Og derfor skulle han ikke søges blandt de døde. Det er vigtigt at huske det her. at skal du søge Jesus, så skal du ikke søge ham blandt de døde. Du skal søge ham som den ophøjede, som den levende, som sønnen, der sidder ved Gud Faders højre hånd. Vi har nogle gange sådan tilbøjelige til, og så kan man sige, det kommer måske ikke lige det her ved, men vi har nogle gange tilbøjelige til at trække Gud ned på sådan en kammeratplan. Og Jesus som en hjælper i hverdagen. Gud, du ser mig, du er min hjælper, og Jesus, du er også min hjælper, og så videre. Og sådan kan man næsten menneskeliggøre Jesus til at være en eller anden hjælper. Og det er han også. Men han er langt, langt mere end det. Han er den ophøjede, han er den himlens og jordens skaber, og nu har han taget plads ved Guds trone. Der sidder han. Og det er han. Samtidig med, han er hos os på jorden. Den frelser, du tror på, han har været i dødsriget, men han har også vundet over det. Det er ham, som kommer til os i vores mørke og fortvivlede situation, og så viser han sig som den, han i virkeligheden er. Skaberen, frelseren, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, sejr herre over døden og dødsriget. Ham, som havde sagt, at jeg er vejen og sandheden og livet. I det hele taget så er det jo bemærkelsesværdigt, at den her begivenhed, som sker her ved graven, den er så overvældende for dem, som oplever den, at de fire evangelister her, de har næsten svært ved at holde tråden. Hvis man sammenligner dem alle sammen, så bobler det simpelthen over hos dem. Altså, det er rækkefølgen, der går lidt galt, og det er, hvem man var egentlig med her, og hvornår skete hvad. Og der er virkelig overflod af oplevelser den her morgen. Til gengæld så får vi også nogle forskellige nuancer med, når vi læser de her fire beretninger, når vi sammenligner dem med hinanden. Og særligt har Matthæus en detalje med, som jeg synes er helt fantastisk. Han beskriver meget nøje den her Herrens engel, som kommer til graven påske morgen. Og det begynder med et kraftigt jordskælv, hvor englen stiger ned med udseende som lynild, beskriver han. Klæder hvide som sne. Så frygtindgydende og så vældig, at de vagter, som holder vagt, der ved Jesus, de skælver af frygt, og de bliver som døde. Og prøv så at høre, hvordan Matthæus han fortæller det. Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Wow, siger bare. Det er ikke nok med, at stenen den bliver fjernet og rullet væk, så man kan se ind. Så sætter han sig på stenen bagefter. Næsten demonstrativt. Som om en smule sten skulle være nogen hindring for at kunne komme ind til himlens og jordens skaber, eller for at han skulle kunne komme ud for den sags skyld. Og så er vi tilbage ved stenen igen. Alt det, som vi synes er hindringer i vores liv. Alt det, som du synes kan tage udsynet fra Jesus, eller ind til Jesus for dig. Alt det, som står i vejen for, at du ser ham, det fjernede han. Det var en engel, der rullede væk, og så satte han sig på det, så det aldrig mere skal genere tronens øje. Eller komme med nogen anklager mod dig. Aldrig mere. Der sidder en engel på det. Og så lød der den her morgen et fantastisk budskab til kvinderne. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men Jesus er ikke der. Han er ikke blandt de døde længere. Han er opstået præcis, som han har sagt det. Jesus lever. Kom og se. Stenen er væk. Graven er tom. Jesus er ikke her. I kom for at finde en død Jesus, men han er væk. Han lever. Og Jesus ønsker, at du og jeg skal følge med i kvindernes fodspor. Han ønsker, at du også skal få lov til at se ind i den her tomme grav og se, at der ligger ikke noget lige derinde. Døden er overvundet, døden er besejret. Lyset er kommet til verden for at oplyse, og det er et lys, som ingen kan slukke. Kan ikke opsluges af gravens eller dødens mørke. Nej, Jesus er den, som kaster et skinnende, klart lys ind over alt det mørke, som ellers kan overmande os. Alle de mørke tanker, al svigt, al synd, alt det, som i dit hjerte er Gud imod, og jeg tror, hvis vi alle sammen bliver stille og tænker lidt efter, så kan vi nok finde et eller andet inde i hjertet, som er Gud imod. Alt det, det har han fjernet ved sin død på Golgata. Og ved sin opstandelse påskemorgen, der kastede han et lys over det alt sammen. Og så satte han sig på det, så der aldrig var noget, der skulle anklage dig mere. Det er fantastisk. Når verden omkring dig ængstes og bekymrer os over alle de mange ting, der kan ske i fremtiden, så inviteres du indenfor i den åbne grav. Når verden ikke længere føler, at der er noget håb, der har du et håb, som holder. Et håb, som knytter sig til den opstandende Herre og frelser. Og når verdens mennesker møder døden og knuges af sorg og savn og tynges af modløshed, og det kan jeg godt forstå, man gør, så ved du, at døden er overvundet, for du har set den åbne grav med troens øje. Og selvom der kan være nogle ting i livet, som går dig imod og som kan være svært, så ved du, som et stærkt fundament under dit skrøbelige liv, at Gud selv har væltet stenen og sat sig på den. Og så har han proklameret sejr ud over hele jorden og ud over dit liv. Jesus lever. Og der er ikke noget eller nogen eller noget, der på noget tidspunkt skal rulle den her sten for igen. Der er ikke noget af det, du møder, som har og som kan få større betydning end det her, at Jesus døde med, i dit sted, og han fjernede alle de hindringer, der var ind til sig, og satte sig på dem, så det aldrig mere skal gøre dig ondt og tynge dig. Det er jo det, det handler om. At han vandt et evigt liv til dig, fri fra synd og død. En evig herlighed hos Gud på den nye jord. Det var den vej, han grundlagde med sin død og opstandelse. Han gik gennem dødsriget, og han gik tilbage til livet for at bane vejen for dig. Paulus skriver til menigheden i Korinth netop om det her, at Jesus er gået forud som en førstegrøde, som den første, og vi får lov til at følge efter. Der var nogle mennesker der i Korinth, som hævdede, at der ikke var nogen opstandelse fra de døde. Og det er jo ikke noget, der adskiller sig fra det, vi også hører mennesker sige i dag. Paulus, han tager det her synspunkt op. Hvis det er rigtigt, siger han, at der ikke er noget opstandelse fra de døde, jamen så er Kristus jo heller ikke opstået. Så er vores tro tom. Så er den forgæves. Så er vi fortabte. Ja, tænk, hvis det er rigtigt, at vi bare troede på noget, som var luftkasteller. Så ville vi være de yngværdigste af alle mennesker. Latterliggjort. Holdt for nar. Naive. Men så kommer han med en proklamation i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 20 og 21. 1. Korintherbrev 15, 20 og 21. Der siger han, men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. At Jesus er opstået, det er en kendsgerning, som der ikke er nogen grund til at diskutere mere, siger Paulus. Det er fakta. Sådan er det. Og så er det bare sådan, at i dag er der ikke ret mange, der vil anerkende det, og som vil tro på det. Så sent som i morges, der hørte jeg, at man interviewede en præst inden fra en eller anden kirke i København. Vor Frue Kirke, meget stor Københavns kirke, om hvad det der med påsken og sådan noget, hvad det var for noget. Og det var simpelthen en gang sludder og for en sladder, han kom med. Og jeg hørte et interview for nogle år siden, hvor man gik rundt på strøget. Det er sjovt, ikke, at man anerkender ikke det her med påskens budskab og sådan noget, men alligevel så er det jo kolossalt, som man centrerer sig omkring det. Man interviewer folk og præster og alt muligt andet, render rundt med mikrofonen i hånden for at finde ud af, hvad folk synes. Og i virkeligheden, så synes man, det er latterligt, ikke? Men man kan ikke slippe det. Her der havde man interviewet en masse mennesker på strøget og spurgt dem, hvad påske var for noget. Så havde man også fået en præst. Og den her præst kom med den mest vandede og trøstesløse forklaring, jeg næsten nogensinde har hørt, tror jeg. Og sagde, at kristendommen begynder påskemorgen, hvor kvinderne så den tomme grav. Og så sagde de, det kan jo ikke passe. Og så spredte de rygtet om, at Jesu ånd stadig var ham. Alt det, som Jesus havde vist på jorden, mens han levede, det var ikke forsvundet, det levede stadig. Så deraf kommer opstandelsestroen, sagde en præst. Også fra en københavnsk kirke. Det står ikke godt til i København, det gør det ikke. En total vildledende af folk. En fornægtelse af opstandelsens virkelighed pakket ind i en masse pæne præsteord. Ham der fra i morges, han talte en hel masse fint om kærlighed og sådan noget. Og han sagde sådan, ikke noget forkert. Men der var godt nok heller ikke noget rigtigt i det, når det handlede om, hvad påskemorgen var for noget. Så pakker man påskens budskab ind i en selvdigte historie om, at Jesus har sat sig spor og sagt og gøre nogle ting, som bliver husket i eftertiden. Ja, det er der så mange mennesker, der har gjort. Paulus, han har en anden definition på den her opstandelsestro, når han siger, nu er Kristus opstået fra de døde. Jesus var den første, som med egen kraft sprængte dødens rammer. Han er også den eneste, der har gjort det. Opstået til en evighed uden død. Men ikke bare ham. Alle dem, som har taget imod ham, som omvender sig til ham, og som i troen holder fast ved ham, de skal få lov til at opstå til den samme evighed, til den samme virkelighed. Et evigt liv uden smerte, uden sygdom, uden død. For Jesus kommer og skaber en ny himmel og en ny jord, og derfor får du lov til at være med i en helt ny virkelighed, hvor alt er sådan, som Gud oprindeligt havde tænkt, det skulle være. Graven er et hvilested, hvor den døde krop skal være indtil den dag, hvor Jesus kommer igen. Og her taler Paulus ikke om en åndelig opstandelse, han taler om en legemlig opstandelse, hvor kroppen skal få lov til at opstå uden på noget tidspunkt at nedbrydes igen. Hvor det ikke skal ældes og gå til grunde. Aldrig mere smerter over noget af kroppen, som ikke rigtig fungerer efter hensigten. Man kan have til at møde mennesker, som sådan lidt i sjov siger, at hvis man en morgen vågner og ikke har lidt ondt et eller andet sted, så er man nok død. Har I hørt det? Har I hørt nogen sige sådan? Hvis folk lever et liv og har mange smerter og sådan noget, hvis jeg vågner i morgen og ikke har ondt nogen sted, så er jeg nok død. Det er ikke sikkert. Det kan godt være, at Jesus har hentet dig hjem i stedet for. Til den nye jord, hvor der ikke er nogen smerter. Og vi forstår jo ikke det her, vel? Det er for stort for os. Hvordan kan Gud skabe liv der, hvor død og forrødelse råder? Ja, hvordan kan han gøre det? Men det var lige præcis det, der skete, da han mødte dig med sit kald. Da sprængte han dit stenhjerte. Der fjernede han dine hindringer, dine sten. Og så skabte han et helt nyt liv, en ny virkelighed. Da du mødte ham, der greb han ind med sit fantastiske ord, jeg fordømmer dig heller ikke. Det var den åndelige opstandelse. Og når man tænker lidt over, hvordan vi nogle gange kan gå og bøvle rundt i vores liv, så må vi sige, at det er jo et under, at det sker. Men det er jo lige så stort under, at den legemlige opstandelse, den er ikke kommet endnu. Men vi ved, at en dag så kommer Jesus igen, og så skal vi få lov til at følge ham det sidste stykke ind i et evigt, herligt rige. Han var den første, han banede vejen, og vi får lov til at følge efter. Og så skal vi her til sidst bare se på en enkelt lille detalje, som jeg synes, vi lige skal have med. Og det er den opgave, som kvinderne får, da de får lov til at gå, eller da de går for graven. Der siger englen til dem, gå hen og sig det til hans disciple og til Peter. Sig det til hans disciple, som sidder og gemmer sig bag lukkede døre. Sig til dem, at også forudsigelsen om opstandelsen var sand. Nu er det sket. Der er ikke nogen grund til at gå gennem som jer. Der er ikke nogen grund til at være sorgløse og modløse. Al frustration, al sorg er overvundet af det, som skete påskemorgen. Og så er der særlig en disciple, som Jesus har øje for, og som på en særlig måde måske trænger til at høre det her. Og det var Peter. Sig det til disciplene og til Peter. Peter, som havde været så selvsikker, som havde følt, at han kunne gå i rette med Jesus, og som aldrig nogensinde ville svigte ham, også selvom alle de andre fornægte ham, så ville Peter ikke gøre det. Han var faldet så dybt. Han havde benægtet kendskabet til Jesus over for alle andre mennesker. Endda bander og sværger på, at han ikke kendte ham. Og han havde ikke haft nogen mulighed for at få gjort op med Jesus. Sig det særligt til ham, at jeg vil møde ham. Jeg har ikke vendt ryggen til ham. Hvor må Peter have trængt til at høre den her hilsen? Og hvor har den varmet ham, tror jeg. Og så det her, at Jesus vil møde disciplene i Galilea. Galilea, det var hedningernes land. Så det kan man sige, det er jo på en eller anden måde blev et stærkt tegn på, et stærkt symbol på, at nu går evangeliet videre ud til hedninger. For jøde først, og så for grækere, som der står, nu skal det bredes ud over jorden, det her evangelium. Og herfra nåede det også til os. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Skriver Paulus i 1. Korintherbrev. Og sådan kan en kristen sige, ikke som noget fluffigt, ikke som noget uvirkeligt eller fantasi, men noget, som virkelig holder en virkelighed, som vi må holde fast i. Død, hvor er din brød? Det kan godt være, at den er vores sidste fjende her på jorden, men det er ikke det sidste, og den er overvundet. Kære kristne bror og søstre, Jesus sprængte dødens lænker. Og du skal få lov til at leve evigt sammen med ham. Også selvom livet måske en gang imellem kan se lidt sølle ud, så tilhører du, og så er du en del af et sejrende folk. Som han stod op som en førstegrøde, som han lever i dag, sådan skal også du få lov til at leve fri og frelst i evighed. På den baggrund, og kun på den baggrund, kan vi få lov til at ønske hinanden glædelig påske. Lad os bede sammen. Jesus, tak for, at du sprængte dødens rammer og dødens kolde favntag. Herre, du var den, som brød det. Du var den, som sejrede over synden en gang for alle, men du var også den, som sejrede over døden. Jesus, tak for det fællesskab, du har kaldet os ind i. Her hold du fast i os, til hænderne bliver kolde. Tak fordi vi får lov til at hvile i, at du har al magt i himlen og på jorden. Og det har du indtil den dag, hvor du kommer igen, og vi skal få lov til at se dig, som du er. Jesus, tak for din frelse, tak for din opstandelse, tak for din kærlighed til os. Amen.